Əzizlər, Xalq Təbabəti verilişini Aran Radiosundan Ərdəbil şəhərindən dinləyirsiniz. Verilişi mən Mihən Kərimin təqdimatında dinləyirsiniz. Bugünkü Xalq Təbabəti verilişində sevilən, çox istifadə olunan, mətbəxlərdən əskik olmayan darçın bitkisi ilə əlaqədar məlumat diqqətinizə çatdırılacaq. Hörmətli dinləyicilər, verilişin bu hissəsində yaxşı olar ki, danışacağımız mövzu haqqında darçın bitkisi barədə qısa məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Bu bitki uzun keçmişdən bəri həmişə istifadə olunub, hətta bəzən çayın da yerini tutubdur. Çünki türkə çarələrin və hətta bugünkü elmin bildirdiyinə görə qan dövranını yaxşılaşdıran və təzyiqə müsbət təsir göstərən bitkilərdən biridir. Bəs bizdən ayrılmayın və verilişimizi dinləyin. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosundan Xalq Təbabəti verilişindən darçın bitkisi barədə mövzunu dinləyirsiniz. Buna görə biz öz məlumatımıza deyil, mütəxəssis və bitkilər üzrə ekspert Cənab Fatehinin məlumatını dinləyirik. Bizdən ayrılmayın və Cənab Fatehinlə birlikdə telefon bağlantımızda darçın bitkisinin barəsində məlumatı dinləyirik. Salam Cənab Fatehi.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Cənab Fatehi.
Sizin də vaxtınız olsun, xeyir olsun.
Cənab Fatehi, bildiyiniz kimi Xalq Təbabəti verilişini dinləyirsiniz və bizə bu verilişdə qoşulmuşsunuz. Təşəkkür edirik birinci, həmişə bizə dəstək olmuşuz və hörmətli dinləyicilərimizə əlavə məlumatlar vermişsiniz. Cənab Fatehi, bugünkü Xalq Təbabəti verilişində biz darçın bitkisi barədə mövzunu hörmətli dinləyicilərimizə açıqlayırıq. Bizə bu barədə öz məlumatınızı çatdırmağı xahiş edirik.
Darçının elmi adı dünyada Cinnamon zilanicumdur. Onun tərin tərkibi ki, darçında vardı, itikastindir, sinamalciddir. Məvaddə mədəniləri vardı, mənqəniz, ahən, kəlsiyum, fidri vardı, vitamin C və vitamin K vardı. Darçın çoxlu kişilərdə unvanı ədviyə istifadə olunur, hətta şirinliyi pişirilən yerlərdə və saladlarda da istifadə olunur. Çox xoş ətri və xoş təmi vardı, salim tərin ədviyədir dünyada. Darçının mezadı və təbiəti istilikdir. Neçə morid bu bitkinin əsəri dərmanlarından da işlənilərin xidmətinə deyim. Alzheimerin qabağını alar, bədəni vəzni aşağı gətirər, qəndi, şəkəri normallaşdırar. Antivirus və antibakteridir, antioksidanı vardır, bədəndə iltihabı çəkər. Rumatizmi yaxşılaşdırar, qəlbi təqviyyət elər, virusi HIV-nin qabağını alar, başın tükün təqviyyət elər, alerjini yaxşılaşdırar, hətta soğuq dəyməni də dərman elər, yaxşılaşdırar, bədənə aramış verər. Və bədəni ümumiyyətdə təqviyyət elər.
Çox gözəl. Daha çox bu harada məsrəf olunur? Yəni, elə ancaq qidalarda, ya şirniyyatlarda zatda da belə istifadə olunur?
Həm şirini pişirilənlərdə, çiçək pişirmə yerlərdə də ətmən istifadə olunur.
Tortlarda.
Bəli, bəli. İstifadə olunur və bu bitkinin çayını da məsrəf eləyə bilərlər. Onlar iki çayını məsrəf eləyə bilərlər. Darçının, unun, bala da qatıb məsrəf eləyə bilərlər, sütlə də məsrəf eləyə bilərlər və keç və şirini pişirmə zatlarında da istifadə eləyə bilərlər.
Yəni, iki formada istifadə oluna bilər, həm tozundan istifadə edə bilərik, həm ağacından.
Bəli, bəli, bəli. Və bu bitkin hətta maskinlə üzə qoyarlar. Onlar iki üzərində sinusruç vardı, qırışmə vardı və ya gözün altı qərəlibdi. Bunun maskindən qoysalar, bu müşküllər də bərtərəf eləyə bilər.
Çox gözəl. Bunu elə maskasını qoyanda ancaq bir formada özün yalxı qoyulur ya başqa bir şeylə qoyulur, balından və ya ayrı bir zatla əlavə olunur.
Unundan eləyə bilərlər, bala qatalar və qoyarlar üzərindədir 15 dəqiqə qala. Ondan sonra mülayim verər su ilə yuvalar ki, o üzərində sinusruç, qırışma və ya o gözün altında qərəlisi vardır, onları da yaxşılaşdırar.
Bu da bir gözəl xəbər idi, o iddə, yəni o qrup bizim dinləyicilərimizə ki, gözəlliyə daha çox əhəmiyyət verirlər. Cənab Fatihi, bu darçının istifadəsi maksimum şəkildə olarsa ziyanlı ola bilər ya elə istifadəsi azaddır, elə hər kəs nə qədər istifadə etsə edə bilər?
Bir çay qaşığı hər bir nəfər eləyə bilər məsrəf eləyə.
Gündəlik?
Və məsrəf eləsələr bəzilərində zərərləri olur. Onlar iki ağızlarında yara var, dəsələrində bir yarası olsa bu bitkidən məsrəf eləməsinlər. Onlar iki qəndləri çox aşağı gəlir. Onlar da bu bitkidən məsrəf eləməsin darçından. Çünki darçın özü də şəkəri qəndi aşağı gətirər. Onlar iki bədənləri çox zəifdir. Darçından məsrəf eləməsinlər.
Yəni təzyiqi aşağı salır.
Bəli, bəli.
Bəs
bu darçın, iki cürə darçın var. Həm çiyini darçın var, həm Hindistan və Sri Lanka. Çiyini darçından çox az məsrəf olunsun. Dün bu çiyini darçında bir növ maddə var, maddi kumarin.
Bəli.
Çin kişilərindəki bu darçın ağacı var. Onda kumarin çoxdur ki, bu da kəbədə biraz qərəz, biraz zərərlidir.
Yəni biz alanda, belə bir məhsulu alanda diqqət verməliyik və onu soruşmalıyıq mağazaçıdan və hər yerdən ki, alırıq ki, bu hansı yerin məhsuludur.
Bəli, bəli.
Onu öyrənmək üçün soruşmaq lazımdır, ya başqa yolda vardır, onu tanımaq üçün.
Soruşurlar, o yer üçün mütəbərdir, isminanları var, oradan alsınlar.
Yəni, formaları fərq eləmir necədir, Hindistanda çıxan və ya Çində?
Tanıya bilməzlər onu, onun üçün o tərəfi gətirir, satır mərdimə, onlar bilir ki, bu darçın hansı kişilərindir.
Çox gözəl.
Darçının da ağacı, hündürücü 5 metr ilə 7 metrdir. Tamamı fəsillərdə bunun rəngi yaşıldır. Darçının o budaqların, o şaxələrin kəsib gətirərlər və onun qabıqlarını qopardarlar, gətirərlər, günün qabağında qurudarlar, bazara varid edərlər ki, badə olunan. Və dünyada sarıkökdən və istiotdan sonra çoxlu məsrəf olunan ədviyyə darçındır.
Çox gözəl. Cənab Fatih, bildiyinizə görə biz ötən verilişimizdə zəncəfil bitkisi barədə danışdıq.
Bəli.
Bir sualım vardır sizdən. Biz darçın və zəncəfil bitkisini eyni işlədə bilərək ya ayrı-ayrı işlənməlidir?
Bahəm işlətmək olar darçını və zəncəfil dəhərəsindən bir miqdar fayın dəmliyi içə bilərlər və ya lahi keç pişirəndə və ya şirin zat pişirəndə eləyə bilərlər. Sinin də unundan istifadə edirlər.
İkisini bərabər işlətmək nə təsiri bədənə buraxa bilər?
Bütün bunlarda antioksidan vardır. Sizin imeniniz adı təqviyyət edə bilir. İkisindən də məsrəf olunsa yaxşıdardır. Antioksidanı biraz çox ola bilər ki, bədənə də əsəri yaxşıdır ola bilər. Və bu darçində bir iki növ tərkibat vardır ki, bədəndə proteinin cəmləşməyinin qabağını alır. Bu protein əgər bir yerdə cəmləşsə bədəndə,
bəli,
və ya əgər məğzdə cəmləşsə, irtibatatı nöronları müşkül yaradır ki, bədəndə çoxlu müşküllər ola bilər. Bu darçın eləyə bilir, bu proteinin cəmləşməyinin qabağını ala və bədəni salim saxlayır.
Yəni, arıqlamağa da köməkdir.
Bəli, arıqlamaya da kömək edir ki, ələ əsli dərmanı işinin biri arıqlatmaqdır bədəni.
Çox aşağı salır.
Bəli, bəli.
Təşəkkür edirik cənab Fatih, verdiyiniz dəqiq və dolğun məlumatlara görə. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosundan Xalq Təbabəti verilişini dinləyirsiniz və verilişdə darçın bitkisi barədə məlumatı dinləyirsiniz. Təşəkkür edirik cənab Fatih, verdiyiniz məlumata görə. Hörmətli dinləyicilər, siz cənab Fatihdən bu məlumatı dinlədiniz və biz cənab Fatihdən ayrılırıq. Cənab Fatih, sizə bir daha da öz təşəkkürümüzü bildiririk.
Mən də təşəkkür edirəm sizdən, sağ olun.
Çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Aran Radiosundan Xalq Təbabəti verilişini dinləyirsiniz. Verilişdə darçın bitkisi barədə məlumatı dinlədiniz. Məlumatı hörmətli ekspertimiz Cənab Fatihi diqqətinizə çatdırdılar. Və nəticə olaraq bildik ki, darçın bitkisi nələrə xeyirlidir və bəzən də nələrə zərərlidir. Darçın bitkisi yaddaş pozuntusunun qarşısını alır, iltihabı yoxa çıxarır, hepatit xəstəliyi olanlara maksimum xeyirlidir. Damağı, ağzı yara olanlar istifadə edə bilməzlər, çünki yaranı qıcıqlandırır və allergiya yaradır. Təzyiqi aşağı salır və bədəndə olan proteinlərin də yığılmasının qarşısını alır. Ümidim vardır ki, bu verilişə diqqət verəsiniz və verilişdə olan məlumatı yaddaşınızda saxlayasınız. Çünki bizim qidalanmalarımızda hər hansı bir nöqtəyə diqqət ayırmağımız bizim öz sağlamlığımıza yardım edir və ümidim vardır ki, Darçın bitkisindən də istifadəyə düzgün diqqət ayırasınız. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosu verilişində xalq təbabətindən də bugün sizinlə vidalaşmaq istəyirik. Ümidim var ki, həmişə öz sağlamlığınıza xüsusi diqqət ayırasınız. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın. Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran-Azərbaycan əlaqələrində önəmli hadisələr gözlənilir. İran və Azərbaycan arasında yeni layihələr icra olunacaq və İran-İraq arasında turizm terapiyası sahəsində həmkarlıq memorandumu imzalanıbdır. İndi isə daha ətraflı. İran-Azərbaycan əlaqələrində önəmli hadisələr gözlənilir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan Apayanın Tehran müxbirinin eksklüziv müsahibəsində bildirib ki, İran-Azərbaycan əlaqələrində önəmli hadisələr gözlənilir. Əmir Abdullahiyan əlavə edib, İran-Azərbaycan əlaqələri çox yaxşı səviyyədədir. İran Xarici İşlər Naziri rəhbəri İranın Yol və Şəhər Salma Naziri Rüstəm Qasiminin Azərbaycan Respublikasına səfəri, eləcə də Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun İrana gözlənilən səfərinə də münasibətini bildiribdir. İki ölkənin müxtəlif rəsmilərinin qarşılıqlı səfərləri əlaqələrimizin düzgün və yaxşı istiqamətdə olduğunun göstəricisidir. Hüseyn Əmir Abdullahiyan diqqətə çatdırıb ki, bundan sonra iki ölkənin əlaqələrində mühüm hadisələr cərəyan edəcək. İran və Azərbaycan arasında yeni layihələr icra olunacaq. İranın Yol və Şəhər Salma Naziri Rüstəm Qasimi İran və Azərbaycan arasında müştərək infrastruktur layihələrinin icrasının sürətləndirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasına səfər edir. Bu barədə reportajı dinləyirik.
İranın Yol və Şəhər Salma Naziri Rüstəm Qasimi İran və Azərbaycan arasında müştərək layihələrin icrasını sürətləndirmək məqsədi ilə Azərbaycana səfər edib Bakı Hava Limanında onu qarşılayıblar. Rüstəm Qasimini daşıyan təyyarə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına iniş etdi. İranın Yol və Şəhər Salma Naziri bu səfərdə müavinləri, Xarici İşlər Nazirinin İqtisadi Məsələlər üzrə müavini, İranın Şərqi Azərbaycan və Ərdəbil əyalətinin başçıları müşahidə edir. Onlar işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, xüsusilə Füzuli, Zəngilan və Horadiz bölgələrində yenidən qurma işləri ilə tanış olublar.
Müzakirəti dər mürdə bəhsəy müxtəlifi ki, dərin səfər cüzə ədafə mast.
Azərbaycanın dostların dəvəti ilə bu ölkəyə səfər etdim. Nəzərdə tutulmuş yerlərə baxış keçirdik. Müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq üçün müzakirələrimiz oldu. Bu səfərdə 200 məsələni səfərin əsas məqsədi kimi qarşımıza qoymuşuq. Birinci məsələ Astaraçay üzərində müştərək körpünün tikintisi məsələsidir. Bu körpü tranzit və yükdaşımaları həcminin artırılması üçün nəzərdə tutulub. Bu körpünün tikintisinə dair saziş imzalanacaq və körpünün tikintisi üçün təməl qoyulacaq. Bundan başqa iki ölkənin müştərək komissiyasının icrasına hazırlıq sənədləri müzakirə olunacaq. Müştərək komissiyanın iclası 40-45 gün sonra Bakıda keçiriləcək. Azərbaycan və İran üçün önəmli olan məsələlərdən biri yükdaşımaların həcminin artırılmasıdır. Buna çatmaq üçün tariflərin azaldılması zəruridir ki, bu məsələ müzakirə olunacaq və ümid edirəm ki, razılıq əldə olunacaq. Bundan başqa, İran şirkətlərinin Azərbaycandakı layihələrdə iştirakı məsələsini Azərbaycan rəsmiləri ilə müzakirə edəcəyik. Həmçinin Astara terminalı ilə bağlı Azərbaycanın dostlar sərmayə yatırıblar. Bu terminalda problemlər mövcud idi. Bu problemlərin bəzisi İran tərəfi, bəzisi isə Azərbaycan tərəfinin öhdəsindədir. Bu məsələ də müzakirə olunacaq. Astara terminalının inkişafı ilə bağlı ümid edirəm, yaxşı nəticələr əldə olunacaq.
Tövsiyə payanı Astara hətsin, inşallah, bütünün bir nəticəyi xoyu veririz.
İki günlük səfər zamanı Rüstəm Qasimi Azərbaycan Prezidenti Canan İlham Əliyevlə görüşəcək. Bundan başqa, o, Azərbaycan Başnazirin müavini, Nəqliyyat Naziri və digər məsul şəxslərlə müştərək layihələri müzakirə edəcək. Müzakirələrdə Astara-Çay yol layihəsinin icrası, tranzit məsələlərinin asanlaşdırılması və digər məsələlər yer alacaq. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Davam edirik, Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İran Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanının köməkçisi və müşaviri İran xarici siyasətində yeni dövr başlandığını bildiribdir. İranın xarici siyasətinin həyatda yeni dövr başladığını və 15 ölkə ilə qonşuluq siyasəti qərbi düşmənlərini və bəzi regional rəqibləri təəccübləndirir. İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanının köməkçisi və müşaviri həmçinin əlavə edibdir. İran və qonşuların milli konfransında çıxış zamanı əlavə edib, 15 ölkə ilə qonşuluq siyasəti, İranın Qərbi Asiyada regional siyasəti, Şərqə baxış, eləcə də Çin və Rusiya ilə hər tərəfli əlaqələrin inkişaf etdirmək siyasəti Qərb düşmənlərini və bəzi rəqibləri qıcıqlandırır. İran qonşuluq siyasətində günəş təqvimi ilə 1424-cü İl üçün milli və strateji sənədlərinin hazırlanmasında qonşu ölkələrin hər biri ilə uzun müddətli və ən azı 20 illik hər tərəfli milli, siyasi, iqtisadi, mədəni, təhlükəsizlik, elmi, akademik və ekoloji əlaqələri planlaşdırır. İran 11 geosiyasi sistemlə qonşudur və ümumi maraqlara uyğun olaraq bir sıra təşkilatlar yarada bilər və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatını da birbaşa birləşdirə bilər. İran Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanının baş köməkçisi General Səfəvi qeyd edibdir. İran və İraq Qırmızı Aypara cəmiyyətlərinin sədrləri turizm terapiyası sahəsində həmkarlıq memorandumu imzalayıblar. Həmkarlıq memorandumu ötən axşam Tehranda Hüseyn Kulivənd və İraq Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin sədri Yasin Əhməd Abbas arasında imzalanıb və tərəflər dərman, tibbi avadanlıq istehsalı və ixracatı, turizm terapiyası və reabilitasiyası xidmətləri sahəsində birgə həmkarlıq edəcək. İran İslam Respublikasının Qırmızı Aypara Cəmiyyətinə bağlı həc və ziyarətin qərargahını tələb etdiyi klinikaların terapiya xidmətlərinin Müqəddəs Kərbəla, Nəcəf, Kazimin və Samirra şəhərlərinə verilməsi, İraq xəstələrinin müalicəsi və qəbulu məqsədə həmkarlıq təqdim olunubdur. Və İran İslam Respublikasında müalicə almaq üçün İraqın Qırmızı Aypara Cəmiyyəti vasitəsilə xəstələrə reabilitasiya xidmətlərinin çatdırılması, həmçinin dərman və tibb avadanlıqlarının istehsalı və ixracatı, həmçinin vaksinasiyanın həyata keçirilməsi kimi əhəmiyyətli mövzular İran və İraqın Qırmızı Aypara Cəmiyyətləri arasında müzakirə olunub. Memorandumun vaxtı 10 illikdir və memorandum 7 maddə və 1 müqəddəmi ilə hazırlanıbdır. Ermənistan prezidenti Sarkisyanın istefası açıqlanıbdır. Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanın istefasının səbəbini onun prezident kimi ölkənin daxili və xarici siyasətində təsirə malik olmamasıdır. Ekspertlərin fikrincə, Ermənistan prezidentinin istefası baş nazirlə olan fikir ayrılıqlarının nəticəsidir və bu istefa Paşinyana bir qələbə hesab edilir. Ermənistan gələcək prezidenti Paşinyanın yaxın adamlarından olacaq. Ətraflı məlumatı əməkdaşım təqdim edir.
Bir neçə gün öncə Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan gözlənilmədən istifa verdiyini elan edib. Sarkisyan istifasına səbəb kimi prezidentin ölkənin garanti olduğu halda əlində geniş səlahiyyətlərin olmamasını göstərib. Deyib ki, ölkənin daxili və xarici siyasətinə təsir etmək imkanları faktiki yoxdur. Bir çoxlu analitiklər isə prezidentin istifasını Paşinyanın növbəti qələbəsi kimi təqdim edir. Həm mövzu ilə qədər siyasi ekspert Cümşid Nuriyev Telegraf portalına müsahibə verib və deyib, bu birinci dəfədir ki, Ermənistanda ağıllı adam çıxır və istifa verdiyini elan edir. Həm də istifa verməklə istifa mədəniyyətini gündəmə gətirir. Sarkisyan peşəkar diplomatdır. Uzun illər ölkəsinin Londonda səfiri olub. Amma aydındır ki, onunla başnazir Nikol Paşinyan arasında gərginlik hökm sürürdü. Paşinyan çox ustalıqla onu aldatdı, çətin əziyyətə saldı. Xüsusilə Paşinyan ötən il ikinci dəfə parlament seçkilərini utduqdan sonra Sarkisyanın mövqeyləri tamamilə laxladı və zəiflədi. Təkrar parlament seçkilərindən sonra bir növ Sarkisyan mənkən statusunda prezident kreslosunda əyləşirdi. Adam özünə hörmət edərək istifa verdi. Bildi ki, Paşinyanla başara bilməyəcək. O, ayrı məsələdir ki, onun istifası Ermənistanda heç nəyi dəyişməyəcək. Ən azından Ermənistan parlamentli respublikadır və prezidentin statusu və səlahiyyətdə o qədər geniş deyil. Cümşid Nuriyev prezidentin istifasını Paşinyan, Sarkisyan qarşı durmasının nəticəsi olaraq hesab edir və bu barədə deyib, aydındır ki, Paşinyan Sarkisyandan güclü siyasi fiqordur. Çünki Paşinyanın arxasında qəhəb durur. Sarkisyan isə İngiltərə və Rusiyaya bağlı biri idi. Lakin siyasi fiqor kimi Paşinyanın diapozonu daha böyükdür. Nikol Qərblə, ABŞ-la, Rusiyayla işləyir. Əlbəttə, bunun sonunu necə olduğunu zaman göstərəcək. Sadəcə, reallıq odur ki, Paşinyan Sarkisyandan dəfələrlə güclü fiqordur. Ona görə də oyunun bu mərhələsinin qalibi oldu. Siyasi şərhçi əlavə edib, Ermənistanın yeni prezidenti mənim addımım fraksiyasından olacaq. Çünki Ermənistanda yeni prezidenti parlament müəyyənləşdirəcək. Parlamentdə səs çoxluğu Paşinyanın əlindədir. Bu mənada yeni prezidentin Paşinyana yaxın adam olacağına şübhə yoxdur, siyasi ekspert Cümşid Nuriyev deyib.
Davam edirik, xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 757 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 302 nəfər müalicə olunaraq sağalıbdır. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 9 nəfər vəfat edibdir. İndiyədək ümumilikdə ölkədə 634,488 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 8619 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı isə 13275 nəfərdir. Davam edirik. Bu axşam İran prezidentinin televiziyadan canlı yayımı olacaq. İran presə görə bu axşam Seyid İbrahim rəisinin xalqa müraciətinin 14-cü televiziya çıxışları canlı şəkildə yayımlanacaq. Prezidentin canlı televiziya çıxışları ümumiyyətlə daxili və xarici əsasən mövzuları təşkil edir və həmçinin xalqın məişət problemlərinin həlli və problemlərin həlli üçün dövlət proqramları barədə əhatə olunubdur. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 5, Təbriz mənfi 1, Müqəddəs Məşəd 6, Ərdəbil 0, Biləsivar 8, Astara 8, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 5, Gəncə 5, Lənkəran 5, Naxçıvan mənfi 3, Şuşa mənfi 1 dərəcədir. We'll be right back. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2022, yanvarın 25-i, hicri qəməri 1443, cəmadiyusan 22-si, günəş ili 1400, bəhmənin 5-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:53 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:05 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Güzel və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dostlarımız, hörmətli radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan başlayırıq, stüdyoda Şaban Cahan didədir. Öncə istərdik ki, İranın yol və şəhər Salman Nazirinin Azərbaycana səfərlə bağlı söhbət eləyək. Ötən gün bu səfər baş tutdu, eyni zamanda məlumat verildi ki, bu günlərdə Azərbaycana müdafiə naziri İrana səfər eləyəcəkdir. Bu vaxtda söhbətimiz olacaq. Öncə, Azərbaycan təmsil edən klubun adı Şuşadan Butaya dəyişdirildi. Bu, Azərbaycan mediasının gündəminə daxil olmuşdur. Azərbaycanda sənətkarlar etiraz edirlər bu məsələyə ki, niyə siz Şuşa adını Butayla əvəzləyibsiniz ermənilərin etirazından sonra? Və Ermənistan prezidenti də istifaya getdi. Bu barədə də Ermənistan müxalifəti və politoloqlar yazırlar regionda, Azərbaycanda, Ermənistan özündə sonda həmin məsələ haqqında söhbət eləyəcək. Niyə Ermənistan prezidenti istifaya getdi? Təfərrüat yaz sonra. Ötən gün İran İslam Respublikasının yol və şəhər salma naziri cənab Rüstəm Qasimi Azərbaycan Respublikasına səfər etdi. Səfər yeni inşa olunmuş Füzuli aeroportundan başlandı. Füzuli aeroportunda İranlı naziri Azərbaycanlı dövlət rəsmiləri qarşıladılar. İranın yol və şəhər salma nazirinin Azərbaycana səfərini Füzuldan başlanması diqqət çəkdi dəyərli dostlarımız. Azərbaycanda da xəbər saytları məsələ ilə bağlı yazdılar. İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musavi deyib ki, işğaldan azad edilmiş Füzuli, Zəngilan və Horadizdə aparılan tikinti layihələri ilə tanışlıq, rabitə və nəqliyyat layihələrinin yekunlaşdırılması, bircə layihələrə investisiya qoyuluşu ilə bağlı dialoq və anlaşma iki ölkə rəsmilərinin görüşündə əsas müzakirə olunan mövzulardan biridir. Beləliklə, İranın yol və şəhər salma nazirinin Azərbaycana səfərinin Füzulidən başlanmasının səbəbi də məyyənləşir, işğaldan azad olunmuş ərazilərlə tanış olmaq istəyir, ta yaxından görsün ki, vəziyyət nə yerdədir və İranlı şirkətlər necə Qarabağın bərpasında Azərbaycan tərəfinə kömək eləyə bilər. Çox gözəl addımdır, belə də olmalıydı, ta yaxından görsünlər vəziyyət nə yerdədir və İran necə həmin ərazilərin bərpasında Azərbaycan tərəfi ilə əməkdaşlıq edə bilər. Görüşün nəticələri ilə bağlı da ətraflı biz növbəti günlərdə söhbət eləyəcək. Eyni zamanda bildirildi ki, bu günləri Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov İrana səfər edəcəkdir. Azərbaycanın İrandakı səfiri cənab Əlizadə həmin məlumatı vermişdir və qeyd etmişdir ki, 2022-ci il üçün bu gözəl və yaxşı bir başlanışdır. Əlbəttə ki, bu belədir, yəni 2022-ci ildə ilk səfərini İrana təşkil edir Azərbaycanın müdafiə naziri və yəqin ki, İranlı həmkarı ilə və digər dövlət rəsmiləri ilə onun səmərəli görüşü, danışıqları olacaqdır. İranla Azərbaycan çoxdandır ki, müdafiə sahəsində əməkdaşlıq eləyirlər, amma bu əməkdaşlıqlar mənə elə gəlir ki, qənaətbəxş səviyyədə deyil. İranın silahları bir çox ölkələr tərəfindən müsbət qarşılanır. İran bu günləri müdafiə xarakterli silahların istehsalında yerli mütəxəssislərin köməyi ilə böyük addımlar atmışdır və bu da əlbəttə ki, İslam dünyasının xidmətindədir və Azərbaycan tərəfi də bu təcrübələrdən istifadə edə bilər. Eyni zamanda İran silahlarının alınmasında, bircə istehsalında Azərbaycanla İran arasında yaxşı əməkdaşlıq ola bilər. İnşallah bu görüşlərin nəticəsi ilə bağlı növbəti proqramlarda biz ətraflı şəkildə söhbət eləyəcək, görək ki, tərəflərin görüşünün, danışığının, müzakirəsinin nəticəsi necə olubdu və hansı bir anlaşmaları əldə edə bilər. Hər halda iki ölkənin yüksək səviyyəli dövlət rəsmilərinin, nazirlərin görüşləri, səfərləri bir daha da onu göstərir ki, İranla Azərbaycan arasında əlaqələr, münasibətlər necə də dərindir və inşallah bundan sonra bu münasibətlər daha da yüksək səviyyədə davam eləyəcəkdir. Bir şeyə diqqət yetirmək lazımdır. Hər zaman belə bir səfərlər təşkil olunur, görüşləri baş tutur, yaxşı anlaşmalar əldə olunur. O zaman üçüncü qüvvələr medialar vasitəsilə işə girir və təxribat törətmək istəyirlər. Ayıq olmaq lazımdır. Verişimiz davam edir dostlar, istəkli dinləyicilərimiz günün yenilişlərinə bir baxış verişini Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Rusiyanın Soçi şəhərində keçirilən Kivin komandalarının 33-cü Beynəlxalq Festivalında Azərbaycan təmsilçisinin adının dəyişdirilməsi böyük qalmaqal yaratdı və bu Azərbaycan mediasının gündəminə daxil olmuşdur. Bu məsələdən söhbət eləyirlər. Rusiyanın Soçi şəhərində keçirilən Kivin komandasının 33-cü Beynəlxalq Festivalında Azərbaycanı təmsil edən Şuşa komandasının adının buta ilə əvəzlənməsi ilə bağlı müzakirələr davam edir. Komandanın rəhbəri, ssenarist və prodüser Müşfiq Abbasov açıqlama verərək komandanın adının qaytarıldığını desə də, tənqidlər bitmək bilmir. Sosial şəbəkə istifadəçiləri Kivin komandasını tənqid edərək belə bir addımın yol verilməz olduğunu qeyd edirlər. Bəzi vətəndaşlar isə sosial şəbəkələrdə insanları bu şəhərdə komandasını boykot etməyə, bundan sonra onların konsertlərinə getməməyə çağırıblar. Prodüser Müşfiq Abbasovun da fikirləri və açıqlamaları elə də yaxşı qarşılanmadı və bunu təhqir kimi sayanlar da oldu. Hər halda sənətkarlar Azərbaycanda etiraz edirlər ki, niyə siz ermənilərin etirazından sonra ermənilərin haqqı var ki, deyirlər ki, siz Şuşa adını dəyişdirin, onlara nə haqqı var, onlar necə bizə deyə bilərlər ki, siz Şuşa adını dəyişdirməlisiniz, başqa bir ad seçməlisiniz və siz də bunu edibsiniz. Xalq artisti Rasim Balayev bildirib ki, o da bu hərəkəti pis dəyərləndirir. Turdan tura keçmək üçün bu nə hərəkəti idi? Əgər erməni belə deyirdisə, qayıdıb gələrdiniz də. Yəni, buna münasibətim həddindən artıq çox mənfidir. Bunların bu hərəkətləri qəbul edilməzdir, biabırçılıqdır. Bunların bir rəhbərləri var, məsləhət etməlidirlər. İkincisi də, mənim adım Şuşadır. Mənim adımı niyə buta qoyursunuz ki? Odur ki, bu hərəkətlərinə çox pis baxıram. Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi də açıqlama vermişdir və bildirmişdir ki, Mədəniyyət Nazirliyi ilə bu klubun heç bir əlaqəsi yoxdur. Başqa bir sənətkar, xalq artisti Afaq Bəşir qızı da bunu böyük səhv adlandırıbdır. Mən oradakı vəziyyətdən xəbərsizəm. Şu adının dəyişdirilməsinə bir mənalı şəkildə qəti etiraz edirəm. Amma maraqlıdır, hansı şəraitdə bu belə oldu? Niyə şu adı birdən-birə buta oldu? Həmin festivalı yarımçı qoyub gəlmək də olardı. Əgər deyildiyi kimi, hansı erməni təşkilatçıya görə bu adı dəyişməkdənsə, yarışmanı tərk etmək lazım idi. Ümumiyyətlə, təşkilatçının belə addım atması hüquqi cəhətdən də doğru deyil. Şuşa mənim doğma torpağımdır. Öz şəhərimin adını qoymuşam. Hər halda bu, Azərbaycanda böyük etirazla qarşılandı xalq tərəfindən və sənətkarlar tərəfindən. Bu bir daha da göstərdi ki, Azərbaycanda Azərbaycan xalqı nə qədər həssasdır bu məsələyə və ermənilər də görünür ki, Şuşa şəhərindən əl çəkmək istəmirlər. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi Aran Radiosundan davam edir. Bildiyiniz kimi Ermənistan prezidenti istifaya getmişdir. Armen Sarkisyanın istifasının mümkün səbəbləri haqqında müzakirələr davam edir. Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanın gözlənilmədən istifa verdiyini elan etməsi siyasi dairələrdə və ekspert çevrələrində ciddi çaşqınlıq yaradıb. Ekspertlər və politoloqlar, siyasətçilər bu istifanın mümkün səbəbləri barədə həm müxtəlif fərziyyələr irəli sürürlər. Müxalifətdə olan Ermənistan blokunun deputatı Artur Kazinyana görə Sarkisyanın istifasının geosiyasi mənası var. Onun sözlərinə görə, aydın deyil ki, istifa barədə nəyə görə məhz indi, bazar günü axşam elan edilib. Deputatın fikrincə bir məsələ mübahisəsizdir ki, Ermənistanda siyasi dəyişiklik baş verib və hadisələrin sonrakı inkişafı hakimiyyətin tam dəyişməsi ilə nəticələnə bilər. Ona görə də, Kazinyan hesab edir ki, ayıq-sayıq və diqqətli olmaq lazımdır. Digər müxalif siyasətçi, keçmiş başnazir və Demokrat Partiyasının başçısı Aram Sarkisyan isə hesab edir ki, Armen Sarkisyan Türkiyə ilə təhlükəli ittifaqın iştirakçısı olmaq istəmədiyi üçün istifa verib. Son aylar cəryan eləyən hadisələr Türkiyə ilə barışığa tərəf kəskin dönüş, üstəlik tam əsassız olaraq hesab edirəm ki, Sarkisyanı istifa verməyə məcbur etdi, o deyib. Politolog Stefan Danielyan da hesab edir ki, Armen Sarkisyan istifa verməklə Paşinyanın hansısa sənədi imzalanmasına mane olmaq istəyir. Versiyalardan biri budur ki, hansısa sənəd hazırlanır və o prezident kimi həmin sənədin altına imza atmaq istəmir. Sarkisyan prezidentin təsir göstərə bilmədiyi hansı siyasi dəyişikliklərdən danışır. Ola bilsin, hakim qüvvə konstitusiyaya hansı dəyişikliklər etmək istəyir. Rusiyalı politolog Andrey Arashev də hesab edir ki, Armen Sarkisyanın istifası 2015-ci ildə qəbul edilmiş konstitusiyadan və 2018-ci ildə baş vermiş hakimiyyət dəyişikliyindən sonra yaranmış indiki hüquqi siyasi konfigurasiyaya uyğundur. Arashev qeyd edir ki, Sarkisyan məhdud səlahiyyətlərə malik olsa da, Ermənistanın maraqlar üçün maksimum faydalı olmağa çalışırdı. Onun çox illik siyasi stajı və xaricdə əlaqələri var idi. Amma onun imkanları Paşinyanın hökuməti üçün gərəksiz oldu. Bəli dostlar, rəylər göründüyü kimi müxtəlifdir. Amma görünən odur ki, Ermənistanda hökum sürən siyasi böhran dərinləşərək yeni mərhələyə daxil olur və taktiki baxımından Paşinyan Sarkisyanın istifasından uda və mövqeylərini möhkəmləndirə, prezident postuna özü adamını yerləşdirə bilər. Amma uzunmüddətli perspektivdə bu istifa Paşinyana nə dərəcədə faydalı olacaq, bunu izləmək lazımdır. Azərbaycanda politolog Elxan Şanoğlu hesab edir ki, Armen Sarkisyan bu qərarla əslində Paşinyanın qərarlarını pozmuş olub. Paşinyan özü səlahiyyətlərindən imtina eləyib, prezident olmaq istəməz. O yaxın ətrafından birinin namizədliyini irəli sürəcək. Əslində, Armen Sarkisyan Paşinyanın planlarını pozdu, çünki Paşinyan konstitusiya islahatlarına razılıq verərək prezidentin səlahiyyətlərini yenidən artırmağa nəzərdə tuturdu. Ancaq bunu qısa müddətdə etmək mümkün deyil, Elxan Şahnoğlu deyib. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli radio dinləyiciləri, bununla da bugünkü söhbətə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə öz təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən sizinlə gəzizlər biz Aran Radiosundan saat 9:20 dəqiqədən proqramlarımıza start verib və qulluğunuzda olmuşuq. Yenə də sizinlə olacağıq. Bizimlə qalın dostlar. Əziz və hörmətli izləyicilər, Aran Radiosundan verilişlərimizi davamlandırır və Yaş Həyat unvanlı proqramını səsləndiririk. Bizimlə qalın lütfən, dostlar. Dostlar, əməkdaşlarımız indi isə Yaş Həyat unvanlı verilişini təqdim edəcəklər. Bir texniki problem yaranıbdır, bunun üçün də sizdən üzr diləyirik. İnşallah əzizlərimiz həll etsinlər və yenə də qulluğunuzda olacaq. Yaş Həyat unvanlı verilişini buyurun dinləyin.
Lala evime şişim, kızım kuşum beşik.
Anam, bacım, kız gelin, geldik ona ki düz gelin. Yedi oğlan isterem, bizde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Hər birimizə sağlamlıq nemətini bəxş edən mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq, dəyərli dostlar. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər birinizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə xoş gördük sizi. We'll be right back. Dostlar, bugün de sizinle olacağız. Yaşa Hayat Verilişi ile 45 dakika müddətində canlı yayımda ve bugün söhbətimiz bizim sağlamlık hakkında olacaktır. Ama mövzumuz biz bugünler görüşümüzdə qaraciyərin piylənməsindən söhbət edəcəyik. Niyə qaraciyər piylənir? Necə piylənmənin qarşısını ala bilərik və bu piylənməni hansı bir fəsadlar olar bizim bədənimizdə? Qaraciyər insanın bədən orqanizmində ikinci böyük orqan sayılır. Qaraciyər yeyilən bütün qida maddələri və içməliləri filtrasiya edir və zərərli maddələri bədəndən dəf edir. Qaraciyər təbii halda özünü hüceyrələri vasitəsilə təmizləyir və bərpa edir. Bu çox gözəl və yaxşı bir hal və prosesdir. Amma bəzən müxtəlif səbəblər vasitəsilə bu prosesdə pozulma yaranır və bu işini düzgün şəkildə yerinə yetirə bilmir. Qaraciyərdə fiyin olması təbiidir. Amma əgər 5-10% arasında fiy olarsa, onda qaraciyərin piylənməsi xəstəliyinin yarandığını deyirlər. Yəni, ən azından 5% fiy olarsa, onda deyirlər ki, qaraciyərdə piylənmə baş veribdir. Niyə qaraciyərdə piylənmə baş verir? Bir çox səhv adətlər, vərdişlər və rəftarlar bu xəstəliyin yaranmasında rol oynayırlar. Ən önəmlisi, alkoqol, İspiritli içkilərin qəbul olunmasıdır. Yağlı yeməklər, artıq çəki idmanla məşğul olmamaq və bu kimi səbəblər də rol oynayırlar. Verişimizin 7-ci dəqiqəsidir və biz indi isə həkimlə canlı telefon bağlantısı yaratmışıq doktor Hacəvi ilə. Doktor Nasir Hacəvini mən salamlayıram.
Alo, salamınızı. Mən də salam, mən deyirəm. Salam ki, yaxşıcınız olsun.
Çox sağ olun, doktor. Minnətdarıq ki, proqrama qatılmışsınız. İnşallah söhbətlərinizdən biz fayda aparacaq. Söhbətimiz bizim qaraciyərin piylənməsi haqqındaydı. Bizə buyurasınız ki, qaraciyər niyə piylənir, səbəblər nədir?
İki dəlilə görə qaraciyər piylənər. Bir, olar ki, izafə vəzində vardır. Olar da izafə pil ki, bədəndə var.
Bəli, artıq çəkilər.
Bir də budur ki, bəzləri bunvanı mərizçılıqdır, xəstəlikdir. İzafə pili olmasa, qaraciyər zatən piylənər. Ki, əlbəttə, bunlar cəhbərləsi olar. baxışına görə ki, hangisindandır. Yəni, bunun qərəziyarı piyənməsi, bu xəstənin bir xatirə çağlığıdır,
yoğunluğudur, yoxsa başqa səbəbdir?
Ya məhzçılığıdır. Bu cəhd müşəxəs olur da, onun üzü ilə dava dərman veriləməlidir.
Aydındır. Doktor, alkohol, spiritli içkilərin deyirləşi təsiri vardı. İstərdim ki, bu haqda məlumat verəsin.
O qərəziyarı piyləndirər, bəli də onun unvanı qərəziyarı piylənmək deməzlər. Onu deyərlər ki, qərəziyar alkohol onu xarablayır, alkohol qərəziyarı xəstələndirər. Ona da qərəziyarı piylənmək deməzlər, qərəziyarı alkohollanmaq deyərlər. O bəhsi qamilən fərq eləyir, ayrı bir bəhsidir. O izafə vəzində də rəfti yoxdur.
Aha. Yəni, bəs səbəblərin biri artıq çəkidir, biri də müəyyən səbəblərdən xəstəlidir nəsə bu qaraciyərdə piylənməyə səbəb olur.
Bəzlərdə ondan xəstəlikdir, izafə vəzindən olmaz. Bəli, bəzlərdə vəz izafə olar ki, həfiz təşrif səraq ki, bunların hangisidir. Bəli, onlar ki, əlkol etirlə, onlar ayrıdırlar. Onlar nəsən kullan qərəzi yazarı, o həm piylənər, bəli o piylənmə, qovid piylənmanın fərq edir.
Aha, bəs onda da piylənmə baş verir. Amma bu piylənmə ilə fərqlidir.
Bəli, bəli, bəli. Piylənməklər fərqlidir.
Bəs alkohol elə özlüyündə qaraciyərdə, yəni xəstəlik yaradır da demək.
Bəli, bəli. Ona görə olar ki, biz deyirik qaraciyərdə piylənir ki, əvvəlcə müşəxəs eləyək ki, bunlar alkohol içirlər ya içmirlər. Alkohol içirlərsə, o bəhs ayrı bir xəstəlik.
Bəli, aydındır. Doktor, o ikinci səbəb ki, buyurduz, mümkündür, yəni artıq çəkilə bunun heç rabitəsi, əlaqəsi olmasın. Ümumiyyətlə, hansı insanlarda, yəni bu adamın artıq çəkisi yoxdur, yoğun adam deyil bu, amma onda qaraciyər piylənməsi baş verir. Ümumiyyətlə, hansı tip insanlarda belə bu hallar baş verir?
Onlar deyir ki, atalarında, analarında, bazı qardaşlarında qaraciyər mərkəzi var, xəstəliyi var, gəl onlara baxılar ki, onlarda bu mərkəzi
var. Yəni, irsiyyətin təsiri var. İrsiyyətin, genetikin.
Bəli, bəli, onu ərz edirəm. Ona görə biz hamını gətirib var, o qərəziyarın bərdəs eləmərik, baxmarıq biləsən. Məcər olar ki, ya izafə vəzirlər vardır, ya irsiyyətlərində bir qərəziyardan müşkün var ki, gəl onları biz baxışaq var, qərəziyarın bərdəs eləyək, analiz eləyək.
Bəli. Yeməklərin təsiri varmı, doktor, yağlı yeməkləri yadın?
Qətən. Olar ki, vəzirlər çoxdur, nə tənha yağlı yemək, hər nəmənəni yemək. Biz deyərik ki, hətta sürətli, gücüdür. Bunlar da tüm vəzini toxaldırlar, qərəz yarı piyləndirərlər. Bəs bu təsəvvür ki, fəqət pi yemaq vəlçəyə toxaldacaqdır, yağ yemaq toxaldacaq, xeyir, bu cür dəyir. Onların ki, vəzini toxdur, hətta sürət və gücüdür, qərəz yarı piyləndirər. Bəli, onların ki, o qərəz yarı pi yemaq xəstəlikdandır, onlarda işlər gələk yağlı şeylərdən pəriz edir.
Bəli.
İçin gələk biz ayıraq. Bəli, onlar ki, izafə vəzindəndir, vəzin toxulması üçündür. Onlar gələk hətta izafə çörək və izafə dücü yemaqdan da pəriz edir. Hətta yağ da ki, öz yeri vardır. Yağ bunlardan da başdır pəriz edir.
Bəli, aydındır. Doktor Hacıəvi, yəni bunlardan əlavə bəzi insanlar ki, vardı, yoğun insanlardırlar, çəkiləri artıqdır. Amma onlarda qaraciyərin piylənməsinə rast gəlmirlər. Yəni, bunun səbəbi nə ola bilər? Bəzi insanlarda olur, bəzilərində yox.
Yoğun olmaq iki hal, iki illəti var, iki dəlili var.
Bəli.
Bir olar ki, yoğun olmaq zatı bir şeydir. Buranın jenləri budur.
Aha.
Çox yemaqdan yoğun olmayıblar. Bunlar mümkün bəzəsi eləyək, analiz eləyək, görək ki, qaraciyərə əslən piylənməyibdir. Bəli, bəzilərinə zatıqlərində, irsiyyətlərində sağlıq yoxdur. Çox yemaqdan sağ olublar, yoğunluyublar.
Bəli.
Bunlar həttən gələk, bunların qərəziyarı bəzəsi olur.
Amma siz yeməkdən yoğunluyublar.
Əvvəl gələk, no, yoğunluq nə mənədir? Tərəfin irsiyyətində yoğundur, ya elə çox yemaqdan yoğundur. Ya az işləməkdən yoğundur, fəaliyyətin az olmağındandır. Bu üçün ayranda təqribən ondan müşəxəs açılır. Olar ki, yemaqdan yoğunluyublar, ya az yatmaqdan yoğunluyublar, az fəaliyyətdən yoğunluyublar. Onlar işlər kəbirləri, ya
Qaraciyərlər, bəli, yağlanır, pilənir. Aydındır. Bu idman etmək, vərziş etmək, faal olmaq, aktiv olmaq nə qədər bunun qarşısını ala bilər?
Vərziş etmək yaxşıdır. Keçərdim ki, həmrəx var yeməmək olar. Yəni, bir tərəfdən vərziş edir, bir tərəfdən də izafəyyət, heç fərqi yoxdur. Vərziş o vaxt məhzib olacaq, onun yanında
yeməyimiz də
azaldır. Eləyə bilə o qaraciyərdə onu yandırsın. Bədən onu məsələf
eləsin. Bəli. Doktor Hacıəvi, Bu xəstəliyin hansı əlamətləri olur? Yəni özünü necə göstərir?
Əksərən heç əlaməti olmaz. Fəqət bir çekasta analizə görürük bu vəziyyət var. Məcər ki, çox qabağa getmiş ola. Bu qərəz yarın kimi çox tuxala ki, qərəz yarın deyilgə. Əksərən heç şey olmaz.
Əvvəldə əlamətsiz olur bəs.
Məmulən olmaz. Biz çekasta analizə görürük ki, bunun kəvədində deyilmişikdir. Qərəz yarında deyilmişikdir.
O gərgin vəziyyətdə ki, özündən əlaməti göstərir, o əlamətlər hansı olur, hansı simptomlardır?
Məmulən bunlar, əgər yoğun olsalar, o yoğunluq əlaməti olar. Xəstə olarlar, yorgun olarlar, məmulən görləyirsə ki, çox yatsınlar. Bəli, bu ki, diyax, ki, qərəz yararız işlə əlamət verər, əvvəl mələhillərdə, o əvvəl təcə başlandı, biz bunu əlamət verməz.
Bəs bu baxımdan çox təhlükəlidir, yəni bu sakit bir xəstəlikdir ki, yəni gizlində özünü göstərmir, biri getməsə çekaba, analizə getməsə mümkündür ki, bu adamda xəstəlik gərginləşsin.
Ya olan ki, izafə vəzlər vardır, həsmən gələk müraziyyə, yələ qərrəsi olalar.
Aydındır. Çox sağ olun, doktor Hacıyev. Biz inşallah verişimizin ikinci hissəsində söhbət edəcəyik bu xəstəliyin müalicəsi ilə bağlı. Necə müalicə olunur? Az sonra bizim sizinlə söhbətimiz olacaq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yaşa Həyat verilişi davam edir. Görək ki, verilişimizin bu dəqiqələrində prodüsörümüz bizə nə hazırlayıb? Gülür, el gülür, sizdə gülün, yaşa həyatda sizin qulluğunuzdadır verişi. Sizə təqdim edirik Aran radiosundan, Ərdəbildən səsimizə dinləyirsiniz dostlar. Biz davam edirik və qaydırıq söhbətimizə biz bugünlər qaraciyərdən danışırdıq, qaraciyərin piylənməsindən söhbət etdik Səbəblərini müəyyən qədər biz danışdıq və eyni zamanda əlamətlərindən bizim ikinci hissədə inşallah bu xəstəlik müalicəsindən söhbətimiz olacaqdır. Yenə həkim bizə qoşulacaqlar telefon vasitəsilə. Dostlar, qaraciyərin piyləməsinin bir sıra əlamətləri vardır. Yorğunluq və halsızlıq, çəkinin və iştahının azalması, ürək bulanma, ümumi zəifliş, qarının yuxarı sağ hissəsində ağrı, o cümlə simptomlardan sayılır ki, qaraciyərin piyləməsindən xəbər verir. Amma biz verişin